жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстанда жоғарғы оқу орнында оқи жүріп, жеке бизнесін бастаған студенттер аз емес. Олардың біріне жақындары көмектескен, енді бірі өзінің жиған тергенін салған. Азаттық тілшісімен тілдескен кәсіпкер жастардың бәрі қазір стипендиямен күн көру қиын екенін, сондықтан жеке бизнестерін бастап кеткендерін айтады. Қазақстан инженерлік технологиялық университетінің 4-ші курсында оқып жүрген Абай Бағдатұлының болашақ мамандығы стандарттау, сертификаттау және метеорология деп аталады. Бірақ 21 жаста жігіт жеке кәсібін әлден ақ бастап кеткен.
Былтырғы жылы Думан Шоу деген эвент агенттігін құрған болатын. Сол агенттіктен қазір берсі осы бір жыл болады жұмыс жасап келе жатыр. Эвент агенттігі қазір көптеген той думандарды және де кәсіби түрде концерттер ұйымдастыру. Тек қана концерт емес, мұнда үлкен конференциялар, белгілі адамдармен кездесу, сол сияқты үлкен шараларды біз ұйымдастырамыз.
Абай ұйымдастыру жұмыстарына бала күнінен бейін болғанын айтады. Ол 2012 жылдан бастап биылға дейін Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімшілігінің жанынан құрылған жастар ұйымының бөлім басшысы болып қызмет еткенімнің де пайдасы болды дейді. Қазіргі оқуын қосымша мамандық ретінде ғана керек деп сипаттаған жігіттің сөзінше, бизнесінің табысы жаман емес.
Енді аптасына кемінде 2 той ұйымдастырамын.
Дейді Абай Бағдатұлы. Алматыдағы университеттердің бірінде заңгер мамандығын оқып жүрген Ақтөре Асқарұлы да жеке бизнесі бар жастардың бірі. Би-студиясы бар жігіт өзін эстрада және вокал, цирк өнері және хореография мамандығы бойынша 3 дипломын бар деп таныстырды. Көпке дейін тегін жұмыс істеп келген айтқан жас жігіт, мамандығымды кәсіпке айналдыруға кіріскеніме 1 жыл ғана болды дейді.
Қазақстанда көбінесе бимен айналсам, өйткені сұранысқа ие және көп жобаларды жүзеге асыру барысында көбінесе би үйрету сұранысқа ие. Сондықтан тек бимен және цирк өнерімен айналысамын. Аптасына тек 2 рет қана лайв бэндте, яғни жанды дауыста командада өлең айтамын, ресторанда және концерттерде тағы басқа.
Ақтөреде қалада өтетін жиын тойлар мен концерт кештерге қатысып, әртүрлі стильдегі билерді көрсетеді. Ал экономика және статистика академиясының 3-ші курсында есеп және аудит мамандығы бойынша білім алып жүрген Аяулым Сарқытбекқызының жеке бизнесін бастағанына жарты жыл болған. Ол қазір әпкесінің туристік компаниясына иелік етеді. Аяулым Сарқытбекқызы Азаттық тілшісі барған кезде жұмыс орнында жалғыз өзі ғана отырды. Қыстың бірнеше айында жұмыстары уақытша тоқтайтынын айтқан жас кәсіпкер, күн жылына жұмысымыз қызады, тіпті кей күндер үлгере алмай түнімен отыратын уақыттар да болады. Дейді. Статистикалық мәліметтерге қарағанда Қазақстанда 18 бен 35 жастағы жастардың саны 5 миллионнан асады, бірақ олардың қаншасының жеке кәсіпкерлікпен айналысып жүрген жөнінде дерек жоқ. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.